Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagajimatat, Gelgele Kesa, Salam of Walakajer, Kabaga Sasadit, Metro Bandi Kuda Sagal, Digdemilam of Digdemission Rat, Washington DC Raka, Debersu Sagan Safan Romo, Amajer Kaba. Fagof Yoda Radio Satanaiti Nile Satif Internetin Kanin Saganta Kenyor Dufajir Tanda Gifatota Kenya Jalla Tamuakamol Tan Kiptata Adolesa Kuda Sadet Barakumalamaf Kuda Torba Akalakov Satiopia Timo Adolesa Kuda Toku Barakumalamaf Sagal Kesume Sanke Sanaran in Amodanditi
Fali Partin Republican Chasa Faya President in America Kaduri Barack Obama Bas Jisanika Ufi Bakabus Uvialan in Tanefi Falibi Barbada Chujiran Babaru Tolan Sora Halake Todu Santim
Magalale Oromia Kanin Akadem Bidolo Gudar Waliso Ambo Holataf Arargeba Magalale Akka Gurawafa Kesat Mormin Gabala Gachu Arrasit Fufeole Angoto Oromia Kesas Lubiznejira Saganta Kenya Garaboda Kesat Yesina Jarmean Immakol Gweltota Imala Bala Ama Ufe Saharav Galana Mediterranean Kesat Lubu Bakatota Edufit Ed Absi Sudaf Yadat of Taharat E Sejra Gargarsa Dollar Million Ibafuris Gavatejra Gavasa Kenyo Duke Sati Dergagon Africa Interneti Fayeremudan Waltajimari Umachut Milkawanijran Gama Motu Mota Bayreti Dankani Sam Mudatu Dumateyu Kunis Kopi Kenya Kesatika Esinu Marafogat Urasaganta Kenya Tulon in Trajana Amoduf Sora
America, Fali Partin Republican, Chasa Faya President in America, Kaduri, Barack Obama, Barufit, Mata Abbas, Jisanika Party, Ufi HK, Yetu, Rawatan, Ardalen Tanef, Senate in America, Kahagudda, Nark Party Republican, Jiru, Missin Siad, Kanir Rafuda, Tagudda, Waner Gatini, Nargatini, Fiadikun Rajig, Akarek Party Republicanity, Chasa Faya President in America, Kaduri Base, Hori Gudda, Mirabasa, Faida Lenkab. Yad partitana, Jarumkesa, Missensi Sani, Lama Irati Dirjenani, Irajig. Missenso Timman Maria America, Chasa Faya President Obama, Obama Care, Biambulchu, Jirankanati, Irdebiani Diguf, Yadanille, Irdebiani Tiacumtate Pumalatanifi, Irratualigalan, Achinduva Senate America, Tidabarsani, Senate in America, Arda Etigametin, Marrochedun Tanefi, Falitan, Rauchuf de Mujer. Pulchoti rashati fita America diotana wangu gurdo hedurat maria chujiran. Tanike sa toko, akka manabak butoti motumma rashia, America kesa jiracha bahani ege kesa ofanikan, rashia debufa olgafatan. Akkodu minister hajala America rar gannetti, itana dami hajala America Thomas Shannon fika rashia Sergei Rybakovit ardoan hedurat waldubbat. Manneno jattot motumma rashia kesa ofan sunini bulchins motumma obamati, Kan da brekesa rashan filanno America walin dawuf warra mantan America kesa ofan kan walin hojjette jettetini, biya bafatte manneni sanille rajjoft. Bulchote tunini ammalle korlamme sorratti, wan hiddurrat waldubbachuf waltukoppa ujjiran. Manneni bulchote rashia kesa ofan sunini, ka bar president obamati jar kesa ofan nicho fan sunini, agitokko New York jira, agitokkammo Maryland jira. Motumman American wan arman dur jerkani dise Iran akkum ganna laman durat addunya wali galtetti harum qajeelan saganta nuclear isi ofachu jirti jechun dubbet barkum lama fudani shani ganna laman durattechu president Trump wanna addunya fi huji nucleara addunya fi America le dabaleteni huji nucleara Iran irat ganna laman durat irat wali galani faida enqabdu America le faida enqabdu jechun digu fada gale akamman tanjir konatti americani minister haja ala America akku wali galte tanatechu Gia Sadikesa Tokan Guia Sodoma Kesa Takujin Congre Akujin Nuclear Irani Tunde Mujer Congress America Timumali. Irani fi biyoti addunya humnikaban jahan akirani uji nuclear warana hinojan newan hojatulla dunya agarsifa chudan de tirati waligalani serum sunin hojachujiran. Tatulak bulchoti America gitok jadaneti, Iranam malle, bulchot mataja jabdu kabdi, jarbi yinagar ukarkaru jirti, ol mahbulti silak dan sato achumalan, Iranam mo nuclear warana kabanan kana takumayi hunujan nejecha mormachabad. Tarkin qabsaa'ota mirgilmaan nama ka Human Rights Watch keessa hojjetan jaha biyyuu fi keessatti hiite daayirektarii dhaabsuunilleen ka tarkiilleen keessum jira. Jarkana torbaaniin duratti biyyi nagaa dhowwan dhaaba biyyi nagaa dhowwan qarqaaranii jedhanii hidhanii amma balleessaanii machuu jiran. Taatullee dhaabii biyyi nagaa dhowwu kun kam akka taatiin beekamne warraallee dhiibessaniitiin ammatti waan himataniinillee hin qaban. Amnesty International ammoo hidhaan tunis heer malee. Seer biyyiitti tuniin tarkiin jechuun ittiin buluu jirtu keessa tokko siyaasaaf jedhanii hojjettoota ta'an hidhanii jechuun himate. Tammantan caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhaabii baqattoota tokkummaa mootummoota UNHCR akka baqattootaa fi jarii jireen wayyaa barbaaduuf Afrikaa Awurooppaatti galuu fi karaa du'aaf jireenya jidduu yaa'u. Mala jireenya isaanii wayyeessuu fi doolara miliyoon 400 qarqaarsaan gaafachuu fi jira. Liisaa Shilaayinitti oduu tana waajjira guddaa UNHCR irraa nu erge nama.
Lakkoofsi baqattootaaf godaantota karaa Liibiyaa Awurooppaa seenanii dabalaa jira ka jedhu jaarmiyaan dhimma golgaltoota akka tokkummaa mootummootaa akkasuma lakkoofsi baqattootaaf godaantota utuu gara sanatti malanii uffee saaraaf galaana Mediteraaniyaan keessatti dhumanii ka dabalaa jiru ta'uu dubbatee jira. UNHCR akka jedhutti waggaa kana baatiilee jaan dabran keessa qofa namoonni utuu imala rakkisaa sanaan gara xaaliyaanitti ba'uuf yaalanii galaana Mediteraaniyaan keessatti dhuman 2,360. Lakkoofsi lammiiwwan biyyoota Afrikaa utuu gara Liibiyaatti imalanii uffee saaraa keessatti dhuman immoo kan kana caalu ta'uu dubbata jaarmeechi dhimma koolugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa. UNHCR tti ergamaan addaa kan haala giddugaleessa Mediteraaniyaan keessaa Vincent Cochetel namoonni gara Liibiyaatti imaluun balaama akka ta'e akeekkachiisu. Namoonni dhiyeenya kana achi dhaqqaban irra hedduun isaanii waaltaalee hidhaa keessatti ugguramanii gari gidirama kaan saamamaa akka jiran dubbatu.
We don't have access to that many people in Libya. So anything that we can do
nama Liibiyaa hedduutti ba'uyyuu hin dandeenyu. Wanni guddoon nu tolchuuf dandeenyu warra jireen wayyaa barbaadullee ta'e habaqateetiin harkennachuuf yaa'ullee taanaani wanni adoo jarii Liibiyaa jiru nu tolchuuf dandeenyu akka herrega kennaatti waan dansa tolchuufi.
Jaarmeechi dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR karaatti godaansa bala'amaa lubbuu namoota hedduu galaafate kana dhaabsisuun danda'amu irratti yaada tarsiimoo waliigalaa dhiyeessaa jira. Waaltaalee godaantotaaf baqattootatti simatan biyyoota isaan keessaa baqatan biyyoota isaan keessa dabran Afrikaa uffee saaraa gadiif Afrikaa gama kaabaa keessatti akkasumas biyyoota Awurooppaa isaan dhaqqabuuf yaa'an keessatti dhaabuuf keessaa qaba tarsiimoon kun. Waaltaaleen yookaan giddugalawwan kun tajaajilawwan adda addaa akka kennan ka dubbatan Mr. Cochetel baqattoonni biyyoota keessa dabran yookaan keessa ce'an keessatti waaltaalee yookaan giddugalawwan ijaaraman sana keessa ta'anii hanga yennaan isaanii xiinxalamee deebii argatutti akka eeggatan akka abdii qaban dubbatu.
Arda Afrikaa kibba keessatti nam hedduutti bahee tolaan uummataa hojii hojjechuu jira. Kaan karaa haraa kaan manneen halluu dibaa waan hedduun uummata qarqaaruu jiran hojii tana daqiiqaa 67 hojjetan. Ardiitii adoolessii 18 gaaf qabsaa'an mirga namaa Afrikaa kibba Nelson Mandeellaa dhalate 67 immoo wagganii mirga namaatiif jedheetiin qabsaa'af bahe. Tokkummaan mootummootaa bara 2009 keessa addunyaan adoolessii 18 guyyaa Mandeellaa jetteetiin akka waan hedduun uummata qarqaartu jedheetiin labsa addunyaa keessatti nam miliyoon hedduutti hojii akkanaa qaabachaa tolaan uummataa hojii hojjechuu jira. Nelson Mandeellaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa kabari isaa cuuf keessatti ilmi namaatiif qabsaa'uuf jedhee bara 2013 keessa ganna 4 duratti jechuun bara ganna 95 lubbuu dhabe. Oduu addunyaa deebinaa poolisiin Saawudii Arabiyaa intalgaaltam soqolee keeyyattee muuziyeemii namii hedduun daawwatu keessa deemtee viidiyoo kaafte interneetii irratti gad lakkifti jedhe qabeetiin hidhe. Saawudiin dubartoota soqolee keeyyachuu dhiisii agoggoo mataatiin fuularratti iyyuu akka keeyyatanuu hin eeyyamtuuf akka oduu miidiyaa biyya suni Alii Ek Baariyaa irraa argannetti intalti tun nam hedduu naannoo daawwatu keessatti Ashgaar jedhan keessatti baateetiin soqolee keeyyachaa tiishartii gabaabduu gubbaan uffatteetiin viidiyoo kaasaa interneetii irratti dabarsite addunyaan yoosuma interneetii sun yookaan ammoo viidiyoo sun yuutuubiin walirra fuutee walii qoodde oduu namaa qotanuu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni Afrikaa interneetiitti fayyadamuudhaan waltajjii marii uummachuutti milkaa'aa jiran Taanzaaniyaadha jalqabee amma Yugaandaa, Itiyoophiyaa, Kaameruun, Keeniyaa fi biyyoota kaan keessatti hojiiwwan marsariitti appii fi sabquunnamtii hawaasummaa fayyadamuudhaan hojjetaman ka daraaraa jiran ta'us mootummoonni biyyoota ardiitti ilaalcha addaa waltajjiilee kanarratti dhiyeessa. randebia ilalchadda wal tajide kanarratti qiyatan ukam sudaf wallan sotjiran gabasa Henry Ridgewell kabrosk inde sudan tigistu dees
internetin akata jiruf jirenya jijjira tijira kafalti wan tajajila qamanu dontain bilbilafi apidan kafalachu taksi wamachu nyata ajejechuda qabe amma waltaji mari qillen saratti umutti lammi wan ardi afrikatis tattafi gudda gocha tijiran teknolojin kesumattummo internetin namota yada gudda qaban wabaye ujechu fedani hala mijessati fijira.
You're seeing a lot of the people changing the way they live their lives.
Namoonni baayeen akkaata jireenya jijjiirrachuu isaanii argita. Anjettu Maria Sarunji lammii Tanzania waltajjii haara #changetanzania jedhu nama dhaabde.
Also creating for themselves wealth, jobs, opportunities, but also to engage politically on a very different level.
Lammiiwwan biyyoota Afrikaa qabeenya hojiidha fi carraa adda addaa uummachuu qofa oduun ta'in mariidha fi walfalmii siyaasaa sadarkaa olaana ta'e irratti hirmaachaa jiranis jette Maariyaan. Dura waggaa jalqabdu feesbuukidhaa fi sabquunnamtii hawaasummaa adda addaa irratti waan Tanzaaniyaa ilaallatu yeroo maxxansitu akkuma salphaatti #changetanzania waan jedhu fayyadamuu qabdi. San boodas yaadicha gara websaayitiitii fi aappitti guddiste Maariyaan. Lachuu maquma #changetanzania jedhu itti baafatte. Hojii waan achirratti bahan keessammoo pitiishinoota mootummaa irratti dhiibbaa godhaniif jijjiirama gaafachuudha mallatteeffaman dubbiiwwan dhimmoonni hawaasummaa akka fooyya'an hojjetan fakkeenyaaf nagaa namoota geejjiba fayyadamanii eegsisuudha buufataa fi bakka atoobisoonni dhaabbatanitti mootummaan kaameeraa akka galchu gaafatu hawaasni lagoota fi hora naannoo isaa jiru qulqullinni akka eegamuuf karaa qarqaaru barsiisuu fi jajjabeessu fa'aadha hojiin #changetanzanian irratti xiyyeeffatu.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about politics.
Duraan namoonni karumarra taa'anii waa'ee siyaasaa haasaa oolaniyyu har'a garuu namoonni kun ofumaafuu jijjiirama uumaa jiranii sababa jijjiiramaas ta'aati jiran. Egaan sabquunnamtiiwwan hawaasummaa kun sagalee kee dhageechifachuudha jijjiirama fiduudhaaf faayidaa guddaa qaban sagaleen kee nama baay'ee bira gahaa jette Maariyaan. Tanzaaniyaadha baanee gara Ugaandaa hoo imalle achitti marsariitiin yogeeraa jedhamu hawaasni hojii mootummaan hojjetu akka madaaluu fi hordofu karaa bana. Yogeeraa jechuun dubbadhuu jechuudha. Malaan maltummaa odoo argituu hin callisinii. Tajaajilli waajjiroota mootummaatii argattu gahaa yoo ta'uu baates iyyadhuu jedha yogeeraan. Walumaa gala mootummaan itti gaafatamummaadhaan akka hojjetu waan godhu irratti xiyyeeffadhu gurra itti qabii waan dhageeche walii dabarsii jedha. San irratti hojjechaa jira. Gara Keeniyaa oo dabarre marsariitiin Mazeeloo jedhamu ijjisaa paarlaamaa biyyattii irra jira. Miseensota paarlaamaa seena isaanii waan hojjetan eessa akka jiraatan mindaa isaaniitii fi galii isaan karaa adda addaa argatan baasii isaaniitii walitti dabalee barreessee maxxansa. Karaa biraatiin immoo hawaasni mirgaa fi dirqama isaa akka beekus hin jajjabeessa. Dargaggoonni Afrikaa egaa waan barri fidee fi waan yeroo isaanii fayyadamuudhaan jijjiirama fiduudha fi Afrikaa karaa intarneetii walqabsiisuudha yaalii godhanis wanni gufuu itti ta'u immoo baay'eetu jira. Biyyoonni Afrikaa sadii jechuunis Keeniyaan, Ruwaandanii fi Angoolaan hagayya dhufu kana keessa filannoo guddaatu isaan eeggata. Lammiiwwan Laayibeeriyaa onkoloolessa dhufu keessa pireezidaantii filachuudhaaf deeman. Waltajjiiwwan biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti karaa intarneetiitiin daddaraaraa jiran kun keessumattuu hojii siyaasaa akkan hojjenne karaa mootummaatiin dhibba adda addaati isaan irra gaha. Isaanis garuu kun akka dhufu hin wallaalle.
We have seen government trying to control as much as they can the virtual space.
Mootummoonni waltajjii qilleensa keessatti uummanni kana to'achuudhaaf yaalii gochaa akka jiru argaati jirraa an jettu hooggantuu #changetanzaniaati. Haaluma walfakkaatuun achuma Tanzaaniyaatti marsariitii Jamie Forums jedhamu dargaggoon bu'uureesse barreen gaddaa himannaan irratti banamee ture. Seera Cyber Crime Act jedhamu an biyyattiin yakka karaa intarneetii godhaman to'achuudha baaste cabse rajechudan ani mannan irattibana dagaggon kun hogantota marsariti sani kessa tokko matense maleongaru
pingani na serikali hatu pingani na polisi
noi motumma abboti seraste humna polisi irratti miti anojennu noi cyber crime act sojeramu nimormina serichi lemiwonu kamsudaf kambe fakkata
Karabratin Ethiopian murmij ima nanno oromiyatti barakuma lamafi kudashan kessa ka'e ogato ko oli ture walqabate yero addaaddatti interneti cufati durte ehenyu makana sababa qormanni biyolessa sadarka lamaffa akkanatamne jedun yero murtaif internetin biyetti kessatti cufame ture dabanni odu associated press yero san namota dubbise kessa barsisan university ambo sanduras hidame bahe ture siyum tashoman tokko siyum gocha kasi jechunis motman internet cufun kun jechu sati motma fi hawasa edutti wal amanun akanjire duga ba hajede kamerun murmi motma balalefet ka usatin namota miliona lakka wamanira tajajila internet cuften turtes baranu mirgi interneti fayedamani ilalcha ufi ibsachu fi odefanno argachu mirga dalanama buura kessa tokko Haluma kanaan dhaabbilee mirga dhala namaatii falmanis biyyoonni lammiiwwan isaaniitii tajaajila interneetii akka argatan haala mijeessuun dirqama isaaniitii jedhan. Internet Without Borders dhaabbata mirga interneetii fayyadamuutii falmu. Dhaabbanni kuni mootummaawwan biyyoota Afrikaa mormii siyaasaa dhoksuudhaa fi ukkaamsuudhaa jecha deddeebi'anii interneetii akka cufan tarreessa.
Ameeroon gargara keessa saalamaaf daqiiqa 46 ta'ee jira Washington DC timmoo waaree booda sa'a 1 daqiiqa 46 Tilmaama galii guyyaa ilaalchisee dilaalli dabaluurraa kan ka'e mormiin Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti geggeessamaa jirutti fufuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiru. Magaalaalee akka Dambidoolloo, Gudar, Waliisoo, Amboo, Holotaaf, Arargee ba'aa keessaa immoo Guraawwaafaa keessatti mormiin gabaa dhagachuu garii guyyaa jalqabaaf kaan guyyaa lammataaf itti fufuusaa dubbatu jiraattonni. Tujubeetu magaalaalee Oromiyaa adda addaatti bilbiluudhaan haasofsiise kan Arargee ba'aatiin jalqabna.
Godina Arargee ba'aa naaf jiru keessaa hin jiraadha. Yeroo ammaa kana keessatti daldaltoonni gidduu akka malee nutti ol hammaataa jiru jechuudhaan. Namoota akka isaanii godinoota adda addaarraa jiran ilaallachuudhaan yeroo kan cufanii jiru manneen isaanii yeroo magaalaatti jechuudha guyyaan irraa akkuma magaalaa ture.
Yoomii ka'eeti kan inni cufame?
Arrarraa ka'eeti cufanii jiru.
Maal maal faati kan cufame?
Manneen daldalaa cufamee jiru hundi isaatiyuu baajaajii fi kana kanaaf hin jiru makiinaanis hin jiru. Kanaa wajjin walqabatee yeroo ammaa kana biyya magaalaatti wanni tokkollee ni socho'u jechuudha.
Sochiin magaalatti ennaa cufatee jiru kanatti uummati komee dhiyeeffateera deebii kennaniiruufi?
Mootummaan yeroo ammaa kanatti isinis laallaati kosmii keessan dhiyeessuffadha jechaa ni jiru. Kanaaf ammoo ammaan kana erga deebii isin kennanii jechaa meeshaafee namoonni tokko tokko magaalaa keessa deddeemaa jiru. Biyyoon har'a kennamaaf jedhanii ciccimaa jiru.
Walgayiitu jira moo uummata walitti qabuudhaaf beeksisi ba'eera moo akkamiin komee uummataaf deebii kennu?
Akkanuma deemanii magaaluma keessatti hanga komii isin dhiyeeffachuu isin deebi'utti manneen keessan banas dhaabbachaa ni jiru jechuudha.
Nammoo jalaa qabee banaa jira?
Hin banne ammallee namni banee tokkollee ni jiru.
Ani godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo irra kan jiraachaa jiru.
Daldalaadhaati?
Eeyyaan daldalaadha.
Maaltu mul'ataa jira magaalaa Dambidoolloo keessatti?
Wanti mul'ataa jiru gaafa guyyaa 10 jechuun torbanii dafinoo kaleessaatii ka'ee erga waa'een kaffaltii gibiraa kun erga achi as ba'ee yookaan kanaan dura torbee lamaan dura tilmaama gibiraa jedhanii suuqii fi mana nagadaa hundumaarra naanna'aa turanii.
Eeyyutu naanna'a manaa?
Yeroo kanatti kan irra naanna'u waajjira galiirraa koreen ijaaramanii turanii koreen tilmaama gibiraa kan jedhamanii waajjira galiitu ijaaree koree kana ijaaree dhaabbatuma hundumaarra bakka daldalaa suuqii xixiqqoos hundumaarra deemaniitu ilaalaa turanii. Yeroo ilaalan kanatti akkaataan isaan itti gaaffii nama gaafatanii yeroo sanatti guyyaa tokkotti yookaan ganama akaatee amma galgala hamma nagadduutti meeqa nagadda birrii meeqa kanatti nagaddu jedhanii nama gaafatu. Yeroo sanatti namni waan ofiisaatii nagadu isa dhugumaasaa ittimaa ture namni isuma dhugumaasaa ittimaa garuu torbee tokko lama booda inni isaan baasanii waan addaati kan isaan baasanii jechuudha mana nagadda jedhanii kan isaan namaaf baasanii ilmamu haddati wannan mita kai jaina garre
isa nagaddira kanisani gibra basi jidan hammamta
akenya fama guyati me kana gadde jani anamma suki da suki tikko ke sanagada guyatu ko tikarshi me kana gaddan anjani an karshi ibbala ma shantama hanga ibbata di nagadan jaren malifi bakkeni to jojo dubaye kararra fagoda do kata da kana be gabawo je golinar guddo mi jata miti arshi dibbala ma shantama hanga ibbata di ni nagada ta jaren ismu rugumani time daruga fawante kombo qashi kuma to ko ibbata orba na ba tani gali guya qashi kuma to ko ibbata orba jaren na ba tani
ga fide sitani tu yero gali sasin argatane o kan nagada sasin nagaddani ol yero sin rakaam
eye nam kuni nam to kala mamiki nam hun duma da wante yi wanta nam ni itme da cha afur fara ni tilma mi kon kaba mejira ana ko fami nam hun duma da undum to kun nun ta ne janna ne yo kani isni te yo jira te ka falu kani isni hin ta ne mo iya ta e pa juran de si jira ni iya ta gana mo ga ba sani u yala ma ko fa ge sati ba sani ya fa bu ya ku sani fi ga fa bu ya ku ta to ko jira ni ya kun na ku ta ko fa kani ge sa bu yala ma ka duddu ban ke su me sino ne be sa ba sani namoti murasi ami bekhe kana arge darban de basa mawli kine yeta kana de egal chuchuran de era yetum de kun emmo ne ofisa ni ke furani mane gal me ke sitina kane yetum de gale kun amma pakenya fi namo hun dumara kan wanta kana ni de mejuro namo dumara kan yeta kana gal chete moyo ba yete percenti di demanto an arge chu arge kan yete percenti di demanto
warra yeta gal fate jala wanta hoye efjira mal jadan ni sani
in kana na jeru jeru mai wakan ta ka san kalan in benu kunum ti iyat namni iyat ko hundum tumi da ma da isma yusani ma mana gal me tina da ni tu gana iyat ka na yu kala lu kam na henyu ta kafalun kabu henyu fi alamu rede bi ami ila alamu ka ba sai da mu hin kala la jeru male wan ti ra wan to ko an ti rubba da men jiru
amma kan ran kan ka e magala dan bidullo kai sa daldalli jiru akuma bakka biro cufa ta jira mo mal tu ta ajira re
kesu mama nanno magala ti gutu gutu mati nanno magala mana ufata kanaka suki toko toko fi supermarket ni undi undum tu chubara nanno magala ke sette chura garu gara tinno magala rahi to hi tommo buya bari robi bari ti ke undum tu dalli undum to ka sufamu are tam sa da barka de jira ma dibir ku gar to ko ti de biuti undum ti ke nyo ji ta bu kam na tan jira mu namni akada wal ti sukun wal bati se buya robi bari ra ke undum tu chuma jira me ga ma jira
bila swali ta na to ke sukai gudar
magalan gudar har damal ke sa ole mal fakkata
wantin du tufa da gaban jiru su kun hote din du tufa da sambata tsa ai zani tufa da wantin so cin ka kullun du
su kin in jiru tanan gaban in jiru tanan lammi atamitin wa bitate fayyadamu danda
wantin ta tsaya yin ji mun ne wa ka kuma magala ke to mun ne to tsaya jira mali mun to shi su ka fahimta shi mun san ko la kan den du
geji bisin jiru
in jiru ya mu dumma ta ko to biron ta ko to ko fa na wari amul ra le da kan ja ya galan su ta da wantin
wa jirimo malif tufame
kon kola da wari ambur ra le da kan bi daro je tan jiru wani bi dari sambu de wani je tan jiru ana jiddu kon kola ta wan dirre su ya jiru be kana ka te le faji fa dan sai ya bankin
hali kun inna umamu an ga wani motumma mal je cha jiru
ara kon kola ta gara fi kon adda ka bi ya de su sai jiru
akka san de be ne ji jal kaban mo
eh ja ko galan ne do su sai jiru
namo mal je tutra
oya ya bibi ni amma wani ne mun ne da ba jira an tun da fa jin guru ta din da ta asbi
ummati ko me e fata jira
umman ne komi ne ma Allah ke ci fane wal dai ba re da an tura wal dai an ci ka ni tura ne tun
yom
ya tambare da dilbat ci re ko ne ya tuni ti ti ni min malle jira ni tura ni wal zalani umman wadi gane gale de yetu ma su su ta to la fa bana tin dalli ne dawal de 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 ni ko ko ngi ko ni na bana ta ida ma ni to le bana ne gira ni to le ni ban ne amma sa ta ma tija
kome umman ni de facca jiru kana lalci sai qama motun marra de bi argachu jecha motun ma bulci sana no romea tibilbille hoggana biro di moto communication motun ma romea obbadisu aragga te sargane jira tujube tudubise
dilala yokan gibratu hamma ol humna ol nutitae isani guya targachu mitiyatille hin argannetu dilala unnutti guddisani sakanan immo jiraachu sindendenyo jechu saban dendenye foji isuf dirqamne jedu debinga makesani mali malto jetamajir
ilaaga tuju akka naanno oromiyaatti bara darbe irraa kaasee komiini dallaanuu mata biraa ka'ee ture rakkoon nageenyaa sababa kanarraan uumamee gaaffii fi fedhii misoomaa qabu bu'uura misoomaatiin naannoo bulchiisa gaariitiin keessumaa kenniisa tajaajilaa hawaasummaa kan akka barnootaa fayyaa bu'uura misoomaa kan akka bishaan dhugaatii daandii maal maal kana wajjin ol qabatee komii bal'aa mootummaa irratti dhiyaachaa tureera. Sababa sanaanis beekumsa ka'een wareegamni adda addaa kafalamaa tureera jechuudha. Kanarraa kaatee mootummaa naannoo oromiyaa akka haaraatti yeroo gurmaa'u komii uummataa keessumaa dheebuu misoomaa fi gaaffiiwwan gurguddaa gama uummata keenyaatiin ka'aa jiru akkamittiin hiikuu dandeenya kan jedhu sun tartiibaan qoratameeti kan inni ilaalame. Qorannaa sanaanii wanti addaan bahee wanni ijoon tokko gaaffii uummata keenyaa deebisuudhaaf bajeta nu gaafata. Bajeta kan ammoo akkamittiin mobilaayiz gochaa jirra? Haalli sirni gibira keenyaa sirni taaksii nuti kaffalchiisaa jirru kuni maal fakkaata kan jedhu asesmentiin akka gaggeeffamu ta'e waan asesmentii sanaa kan inni argisiisu akka naannoo Oromiyaatti amma fedhiin bajeta naannoo birrii biiliyoona 56 ga'ee jira. Akka naannootti immoo galiin madda adda addaarraa walitti qabamaa jiru qarshii biiliyoona 10.5 waliin dabarre jechuudha. Kana gidduugaa hanqina bajataa hanqina guddaatu jira jechuudha. Bajata akka naannootti barbaachisu kan galii madda adda addaarraa sassaabamuun yoo guutuu dhabaatame gadii uummataa rakkoo bulchiisa gaarii kaleessa uummatni keenya kaasaa ture komii uummatni keenya irratti kaasaa ture sana deebisuun waan rakkisaa ta'uuf kana bu'uura godhanneef haala caansifama sirna gibiraa keenyaadhaan. Birri biiliyoona 10.5 akka naannootti amma rageenyi sassaabamu kana keessaa immoo harki caalaaf harki guddaansaa feeroolii hojjetaa mootummaarraa walitti qabama. Fakkeenyaaf birri biiliyoona 10.5 walitti qabame keessaa 45.7 ol kan ta'u feeroolii hojjetaa mootummaarraati kan inni walitti qabame jechuudha. Gibirri bu'aa daldala adda addaarraa argame 15.7 qofaadha jechuudha. So kana gaafa sakattaanu wanni nu hubanne tokko sirni daldalaa akka naannoo keenyaatti gaggeeffamaa jiru rakkoo guddaa akka qabu bira geenye. Sana keessaa seeraan alummaan daldalaa bal'aa akka ta'e daldaltoonni eeyyama daldalaa hin qabne waraqaa eenyummeessaa kaffalaa gibiraa kan hin qabne daldaltoonni gara 46 akka jiran akka naannootti addaan baafne isaan kun dafanii gara seeraatti akka deebi'an eeyyama kaffalaa gibiraa eeyyama daldalaa fi waraqaa eenyummeessaa kaffalaa gibiraa baafatanii gara sirnaan gibira kaffalanii hojii isaanii akka hojjetan taasisuuttidha kan galame. Kanarra dhaabbatame egaa tilmaamni galii guyyaa sila akka hojumaataatti waggaa 3 gaggeeffamuu bira ture. Tilmaamni galii guyyaa kan biyyi naannoo keenyaa sababa adda addaatiin addaachisite yeroo 3 bituun gaggeeffamiin darbeera jechuudha. So nagaadeen naannoo keenya keessa jiru daldalaa naannoo keenya keessa jiru tilmaama galii kan galii guyyaa kan waggaa 9 dura tilmaamameedha kan inni kaffalaa ture jechuudha. Kanarra dhaabbatamee koreen dhimma kana. Tilmaamuu danda'u sadarkaa magaalaatti sadarkaa aanaatti sadarkaa hundattuu sadarkaa caasifama mootummaa iddoo adda addaatti jiruun koreen bakka bu'iinsa daldalaa karaa qabaatuun karaa iftoomina qabuun qorannaa irratti hundaa'ee tilmaama kan akka gaggeessuu fi hojmaa fi diriiree adeemsa kanaan tilmaamni galii guyyaa haala kanaan akkatti deemamu taasifamee jira jechuudha.
Asirratti uummati tokko mootummaadhaaf gibira baasuunsaa sirriidha. Gibirri mootummaadhaaf hin ba'a. Akkasin naan jettanitti bajatii isin barbaachisu biliyoona hammana kan amma yoonaatti qabnu garuu biliyoona hammana duwwaadha. Dhuguma mootummaan socho'uudhaaf galii isa barbaachisa bajata isa barbaachisa. Bajata sana garuu uummata amma fakkeenyaaf harka qalleeyyiin jiru daandiirra taa'anii warri daldalan jiru kiyooskii xixiqqoo warri qaban jiru baay'een isaanii himannaa kanneen dhiyeeffataa jiranii warra akkasiiti warra homaa galii hin qabnu wanti nuyi qabnu guyyaatti iyyuu birrii 200 ol waan taatu miti jedhu. Namoota akkasii irratti yeroo dilaalli humna isaaniitii ol ta'u yeroo itti ramadamu eessaa fuudhanii kaffalu jedhamee yaadameeti.
Deebii gaaffii kanaatiif yaadawwan uummataa kabiroo qophii keenya boorii irratti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenyaan hordofaa jiraattota ibsa nuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa guddaa galatoomsan. Radion Sagal America galgal ke sa salama walakka jal kabe aga sa sadit meter bandi kuda sagal yokan kilohertz kum kuda shanif ibato ko sadetam kum kuda shanif bajaf sodoma kum kuda shanif ibator ba kasmas kum kuda shanif ibator ba sadetam shanirat meter bandi digdami lam yokan kilohertz kum kuda sadif ibasadet bijatamarat kasmas meter bandi digdami shan yokan kilohertz kum kuda lama ibato ko kuran kum kuda lama ibato ko sodoma kum kuda lama ibato ko bafutamarat witata kajimata kopya fan robotin dabar asarat rawata kopi boruti wali tribina nagatibula amma saganta fana maratu tifufa.